Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Krimiland. Din vært er Christoffer Lind.
Vi er i året 1970. Retssagen mod Charles Manson er endelig blevet påbegyndt. Og med mig har jeg Peter Byberg, religionshistoriker. Velkommen til, Peter.
Tak skal du have.
Peter Byberg, vi har jo talt længe om Charles Manson, om de helt vanvittige ting, der sker på sådan relativt kort tid. Og selvfølgelig også på de her mord, som han nu er anklaget for. Men i det her afsnit,
ja,
der tænker jeg lige to ting, vi skal følge op på fra afsnittet, vi sendte sidst. Og det er først og fremmest, hvad han konkret er anklaget for, og hvem der mere er anklaget.
Mm.
Og så vil jeg også gerne lige kort ind på to, som kommer til at spille en hovedrolle i det her, nemlig henholdsvis forsvar og anklager i denne her sag, som er to ret vilde personager. Men først og fremmest, Peter Byberg, så alle lige er med. Hvad er det, som Charles Manson, han kan blive dømt for?
Altså på det her tidspunkt, der bliver, hvor vi landede sidst,
ja,
der står Charles Manson anklaget for at have begået 7 mord. 5 på det, der hedder Cielo Drive. Det er de her klassiske Tate-mord. Og så mordene på Leon og Rosemary LaBianca. Så ligger der nogle andre mor lige om lidt, og lurer derude, som han også bliver dømt for. Vi skal huske på ham, der hedder Bobby Beausoleil. Den sag, der kører mod ham, der hedder Hinman-sagen, den kører separat. Den er ikke en del af det her sagskompleks.
Nej.
Men Manson er på det her tidspunkt stadigvæk anklaget i den. Men han står på 7 mor nu.
Ja.
Og
det er en morsag mere, det her.
Og det er en morsag mere,
ja.
Og problemet er jo, at man har ikke kunnet bevise, at Charlie har lavet de her mord. Det har været svært også for advokaterne at finde ud af, hvilken strategi de skulle køre. Der er den her anklager, der hedder Bugliosi, som er sådan en meget hård advokat, men han er også kendt for at være hypernarcissistisk og opportun af helvedes til, ikke? Og han vil godt køre med den her Helter Skelter-sag, men han bliver nødt til at samle alle de her beviser op først, for at kunne argumentere retten for, at Charlie vil starte en racekrig, fordi han har fået profetier ved at læse Johannes åbenbaringen og høre Beatles' The White Album. Ja. Så har han en makker, der hedder Stovich, der siger, at det her, det er altså lidt for langt ude. Skal vi ikke bare køre med den variant, der hedder, det her, det var nogle røverier, der gik galt, nogle røverier, og det er de her folk ihjel, fordi det kan juryen forstå. Og så siger Bugliosi, prøv at høre, vi har et problem her, ikke? Fordi at der var masser af værdier, og det eneste, der er forsvundet, det er 2 punge. Vi ved, der er forsvundet $70 og en kakaomælk,
ja,
som de har taget med, efter de har myrdet, nu det hedder, LaBianca, og en pose småmønter. Så det, vi kan ikke køre med det argument, og Stovich er enig og siger, at vi skal bare have mere. Og så begynder de at travle den her sag langsomt op, og få flere og flere clues, hvor de kan placere Charlie på Cielo Drive, og de begynder også at få fat i folk, der er deserteret for familien, som kan fortælle om alle de her forestillinger, som Charlie har.
Og det, man også skal have med her, det er jo en vigtig point, du kom med der, Peter Byberg. Det er jo det med, at i dag, når der er skrevet, ja, blandt andet Bugliosis bog om Manson, og han er blevet dyrket og læst og alt muligt i så mange år, så kan vi jo godt sætte os ind i, hvad det er, der sker, og hvad sagen sådan går ud på, hvad der skete i Manson-familien af sindssyge ting og sager. Men på det her tidspunkt, der er han jo trods alt sådan relativt ny på scenen, lad os sige det sådan, Charles Manson. Lige pludselig så får han en masse opmærksomhed og begår interviews og på forsiden af magasiner og aviser osv. Men hele det her, som du taler om med Johannes åbenbaring og det hvide album og denne her sekt, det er jo selvfølgelig ret nyt.
Ja.
Så på den måde kan man jo godt forstå, at Bugliosi og company altså virkelig har skulle grave dybt for at få det her frem i lyset og forstå, hvad i alverden der egentlig er foregået.
Ja, det er der ingen tvivl om. Altså, og i starten af sagen, der går det jo også meget bedre, ikke? Altså en af Charlies første advokater, der, vi har jo den her advokat karussel, der kører, ikke? Han står og siger, prøv at høre, de har en elendig sag. Det eneste, de har, det er, er to medskyldiges fingeraftryk i, hvad det hedder, på gerningsstederne. I har engang Charlies fingeraftryk. Altså, hvad er det? Den her sag, den kan vi vinde, ikke? Og det kunne måske også. Men vi har også set, hvordan Charlie bare er Charlie. Altså de der interviews, vi nævnte sidst, hvor han sidder og snakker til Rolling Stones og kører fuld gurusmadder igennem og tænker, det der virkede på gaden i Haight Ashbury i marts-juni måned 1967, det virker stadigvæk. Altså han kan jo ikke aflæse, han kan simpelthen ikke aflæse de her sociale koder. Samtidig med, at han er en hyperdygtig manipulator.
Og så Peter, skal vi lige også have med, hvem der mere er anklaget.
Altså det, vi møder i retslokalet lige nu, det er Leslie Van Houten, Patricia Krenwinkel og Susan Atkins.
Ja, fordi Tex Watson, han stod af, ikke?
Nej, Tex Watson, han sidder hjemme i Alabama og kæmper imod at blive udleveret.
Ja.
På det her tidspunkt. Og man har så besluttet sig for, at vi kan ikke trække sagen længere. Vi må køre sagen mod Ted Swanson senere. Vi må gå i gang med det, vi har. Det er sådan den der her. Og så har Manson jo fået til sidst den her advokatkarussel, vi snakker om. Han har jo fået den her fuldstændig bimlende, bamlende, vanvittige advokat, der hedder Carnarvon. Som, altså hvis du slår op i ordbogen under kvævolant, så står hans navn i det. Han har den her taktik med, at han bliver ved med at afbryde og protestere. Og altså, der er vi kommer til at høre om senere, han snakker i dage, hvor han står og procederer. Hans taktik det er, at han vil udmatte juryen eller dommeren, sådan, så de laver nogle juridiske fodfejl, så han kan få sin klient fri. Mm. Det er der, vi står.
Ja.
Sidste gang.
Ja, vi nævnte bare lige for at få den med igen, fordi det er sjovt, det med, at de første tre dage, der siger han, objection, Your Honor, 200 gange.
Mm. Jamen, han er så vild.
Undvigeterende. Altså,
og vi kommer til at høre lidt om det senere, men altså på et tidspunkt, så bliver det for meget selv for Charlie.
Okay, det siger måske lidt.
Ja.
Nå, men så har vi ligesom, nu har vi sat scenen fint, synes jeg, Peter Byberg. Nu skal vi jo egentlig bare ned i materien. Og selvfølgelig også vigtigt at have med det her med, at Tex Watson jo faktisk ikke er med endnu. Altså han ligger på en eller anden måde og venter.
Ja.
Afventer, fordi at, det er bare lige for at få det med os. Ja. At hvis man kan tale om en, der var primus motor på sådan de konkrete morhandlinger, så ja, altså, er Tex Watson nummer 1, ikke?
Altså, hvis der var en, der var trukket i arbejdstøjet de der to dage i august 69, så er det Tex Watson.
Ja.
Det er der ingen tvivl om.
Ja, det er derfor, at jeg bare virkelig vildt, han ikke også sidder der allerede, men
ja, men det der er sket, det er på grund af den juridiske fodfar.
Ja.
Vi har ikke kunnet gå så meget ind i denne her del af historien, men sidst vi forlod Tex, der lå han jo op, der havde Charlie givet ham et gevær, og han lå ude i Death Valley, og Charlie siger, han skal skyde på politiet, når de kommer og patruljerer. Det synes han er for meget, og han smutter hjem til Texas. Mm. Er der et stykke tid, ligger og skriger på værelset, har det mærkeligt, og så gør han sgu det, at han tager tilbage. Han vælter lidt rundt i New Mexico, og så de der tanker om Helter Skelter, de kører stadigvæk, så han tager tilbage til Death Valley og finder ud af, at de er taget.
Okay.
Og så skynder han sig hjem igen til Texas, og bliver klippet i lufthavnen. Altså på vej hjem fra lufthavnen, så han ligner sådan en pæn ung mand fra Texas.
Okay.
Og så går han sådan undercover der.
Ja. Okay, men vi parkerer Tex Watson i første omgang, og så lad os komme videre med det, der rent faktisk begynder at udfolde sig her i 1970.
Ja, altså det, hvor vi sluttede sidst, og der tager man måske lige 2 sekunders recap på det, det var, at vi havde jo det, der hed en grand jury. Det var det, vi havde gennemgået før. Det er, hvor man tager stilling til, kan man føre denne her sag for retten? Det har de fået medhold i, og nu er vi så i selve retssagen. Det er fordi, at man har det her et dobbelt system i Amerika. Og sidst der snakkede vi så om, at Boyosian har den her gode plan. Han vil bygge det op, føre vidnerne, have Linda Kasabian inde som kronvidne, og så skal det nok gå. De har lagt en plan. De vil have orden i retssalen. De har også sørget for at indkalde alle medlemmer af familien som potentielle vidne for anklageren, og derfor må de ikke være til stede i retssalen. Så Linda Famie og Catherine Scherer og Sandra Good og de her folk, de kan ikke sidde og råbe nede i retssalen længere. De sidder ude på fortovet og har en fest og klapper kage. Altså helt bogstaveligt. De sidder og leger klapper kage derude og tager selfies med folk og har slået sig ned på hjørnet foran retssalen og propagandere for Charlie. Så snakker vi også om, at, at Charlie, han river den her plan over. Fordi at da retsbetjentene, de henter Charlie i hans celle, så har han fået fat i en eller anden skarp genstand, og så har han skåret et stort X midt i panden på sig selv, lige så det krydser ned over næseryggen. Uden for retslokalet, hvor der er fyldt med pressefolk og nysgerrige borgere, der løber familien rundt og uddeler løbesedler med sådan en proklamation for Charlie. Den er fuld af stavefejl, men til gengæld så er den altså også fuld af drama. Og der står ting på den som, I har skabt et monster, jeg er ikke af jer, eller fra jer. Jeg har ekset mig ud af jeres verden. Intet menneske eller advokat taler min sag. Jeg taler for mig selv. Man har forbudt mig at tale med ord, så jeg taler med det mærke, jeg bærer på min pande. Altså står de og deler ud, ikke? Mm. Bujosi og Stovic, de kan intet stille op, da Charlie han jo ikke har brudt nogen regler. Bujosi, han er kendt for at være sådan meget karismatisk retten, og han prøver at få julens fokus væk fra Charlies blodige pande, og så hen imod Helser Skelser. Men han når knap nok at nævne for julien, at de nok allerede ved, hvad sagen drejer sig om, før Carnarvon han rejser sig op og protesterer, og siger, at Bujosi allerede er gået i gang med sin åbningstale. Dommeren Older, han afviser, og sådan går de næste to timer. Hver gang Bujosi har sagt et par ord, så protesterer Carnarvon, og dommeren afviser. I løbet af Bujosis indledende tale protesterer Carnarvon ikke mindre end 9 gange, og det tager derfor 2 timer, inden Bujosi har fået beskrevet Helter Skelter for julien. Carnarvon, han protesterer med det samme og kræver, at sagen afvises på grund af alvorlige mangler, men den går dommeren ikke med på. Hver dag, inden retsmødet begynder, der har Charlie og kvinderne ret til at mødes sammen med deres advokater i et lille rum, der ligger ved siden af retssalen. Det er det lokale, man bruger, hvis den anklagede ikke opfører sig ordentligt i retten. Rummet det er udstyret med et bord og nogle stole og så nogle højtalere, der er forbundet til mikrofonerne inde i retssalen, så man kan høre med. Charlie han kalder det her sted for Musehuset, og han bruger det så hver morgen som sit privatkontor. Det er her, han instruerer kvinderne i, hvad de skal gøre, og hvilke hemmelige signaler han vil sende til dem, når de skal gøre det. Når Charlie rører sin næse eller hiver sig i øreflippen, så er det tegn til, at de skal lave trutmund eller gnubbe deres pegefinger op og ned af læben og lave sådan nogle lyde, når anklagerens vidner forklarer sig. Hvis Charlie han ønsker at nedgøre dommeren, så betyder tegnene, at de skal rejse sig op og vende ryggen til Older, eller fnise og småle i æren på samme tid. De tre kvinder følger Charlies ordre slavisk, og de skærer selvfølgelig også et X i panden på sig selv. De medlemmer af familien, der holder til uden for retten, de følger trop, men i stedet for at skære et X, så tager mange af dem et stykke metal, som de varmer op og brænder X'et ind i panden. På den måde, så sparer de også sig selv for hele tiden at skulle skære såret op i tid og utid.
Det der X, vi var inde på det før, det bliver jo senere til et svastika.
Ja.
Han får lige...
ja, han pynter lidt på det.
Pyntede lidt på det. Ja. Jeg har lige et klip.
Ja.
Det er bare lige hurtigt. Det er et klip fra den dokumentar, der hedder Charles Manson Superstar. Lavet en, der hedder Nicholas Streck fra 1989. Og jeg tager det bare lige kort med, fordi der taler han om det her X. Men du må prøve at tyde, hvad det, han siger. Mm. Jeg har lidt en idé om, der er mange forskellige betydninger af det.
Ja.
Så bare lige før vi fortsætter, så bare lige, vil jeg bare lige dvæle 2 sekunder. Ja. Nu får vi lige Manson selv her fra den her dokumentar fra 89.
Satan means whatever I'm looking at, whatever I want it to mean. It's on my forehead. It's me if I can get up on that highway. If it's me trying to save my air, my water, my trees, my wildlife. It's me on that cameraman. It's me right there in his watch. It's me in his brain. It's me right there on his ears. And when he shaves in the morning, I'm sitting right up underneath his razor. You dig? It's everything that human beings don't understand. It's all their fears. It's what they're not sure of. You dig what I'm saying? Satan to me would be God. You would be God to me. You dig? I can worship anything as God. Everything is God. The sun is God. The moon is God. Everything is God. Except the stupid fucking people who got that shit stuck up in their fucking heads and they won't get rid of it.
Ja, så han taler lidt om det der er i hans, på hans forehead.
Mm.
Og så på en måde, så forbinder han det med Satan, men så bliver Satan lidt til Gud og alting af Gud. Er det ren volapyk, når du hører ham tale? Altså hvis nu går ind i Mansons tænkemåde,
nej,
som du jo forstår bedre end andre.
Nej, det er det ikke. Altså, han har jo haft den der med, at Gud og Satan er det samme.
Ja.
Den har han jo ligesom prædiket siden sommeren 1967. Det er også det, han sidder og rabler af i det der interview til The Rolling Stone. Og så går han jo videre, fordi han siger også på et tidspunkt, it's a sun, ikke? It's a water, it's a air, it's a tree. Og det her ting, der hedder atwa, som er sådan der, hvor Charlie han på et tidspunkt skifter spor, efter han er kommet i fængslet, og bliver sådan en slags, kan vi kalde Charlie seriemorder? Det ved jeg ikke rigtigt. Hvis han er medskyldig i de der ting, og hvis Charlie er medskyldig i de her ting, og vi køber den præmis, og han begår de her antal mord over 2 dage, og er medskyldig i dem, så er Charlie seriemorder. Så kan man sige, at han er seriemordernes svar på Greta Thunberg. Altså fordi, at han laver denne her miljøorganisation. Og det får altså, det er også det, der ender med, at når vi kommer 4-5 år længere ned af vejen, det må vi nok tage i nogle andre afsnit, der tager Lynette Fromme en 45 og stikker den op i hovedet på præsident Ford, fordi han ikke vil redde nogle store gamle træer.
Charles Manson er seriemordernes svar på Greta Thunberg.
Ja.
Det er dagens citat. men her, fordi han starter jo med at tale lidt om det her X, og så, som han altid gør, så rører lidt ud af en tangent. Og på det her tidspunkt har han jo også taget det her X, og så har han ligesom fået det gjort om til et svastika, hvor folk også tænker, hvad går det ud på? Det er også sådan helt svært at blive klog på. Mm. Men hvis nu bare tager X'et, altså de sidder, de får et X i panden alle sammen, uden jeg ved det, så tænker man egentlig bare måske noget meget simpelt, i at det er en måde at vise, at vi måske står uden for samfundet, men også at vi er en enhed. Det er jo vel ikke meget mere end, du ved, bandemedlemmer, der får tatoveringer sammen.
Nej, overhovedet ikke. Bortset fra én ting.
Ja.
Det er, at hvis du er bande, så er det bandens tatoveringer, du får. Det er bandens insignier, du bærer. Her der er det Charlie, som den karismatiske sektleder, som man imiterer hele tiden. Og der er en sjov detalje her, i hvilken grad de gør det. Fordi her, Charlie får det X, de får det X. På det billede, der bliver taget, et af de første billeder, der bliver taget af Charlie, efter han er blevet arresteret ude i Death Valley, der står han og poserer, og hvis du ser i hans ene hånd, så står han med en pakke cigaretter. Du kan se enden af den, og jeg har været inde og google, hvordan cigaretpakker ser ud på det her tidspunkt. Det er rød Pall Mall uden filter. Hvis du så ser et billede af Lynette Fromme, så står hun med en pakke cigaretter. Hvad tror du, det er for en pakke cigaretter, hun står med?
Det er ligesom.
Præcis. De kopierer Charlie i alt. Mm. Altså, de kobler sig på gudens proces. Du skal huske på, her står vi altså med en forestilling om, at de her folk har en idé om, at Charlie er den genkommende Kristus, så de imiterer ham i alt.
Mm.
Og det er altså ned til den detalje, hvilke cigaretter han ryger.
Okay, men fra X'et, så lad os bevæge os videre i, hvor vi nu skal hen.
Ja, altså vi fik lige beskrevet, at de har fået skåret de her X'er, og Charlie sidder og holder de her morgenmøder i Musehullet. Og der er de andres advokater jo også til stede, Charlies advokater og de 3 kvinders advokater. Og hvis en af de her 4 forsvarsadvokater ved de her morgenmøder protesterer imod Charlies instruktioner, så kigger han stift på dem og minder dem om, at han ved, hvor de bor. Især Patricia Krenwinkles advokat, ham der hedder Paul Fitzgerald, han protesterer over for Charlie. Han er overbevist om, at de kan vinde sagen, hvis de kører den helt klassisk, uden de her spektakulære optrin. Han appellerer til Manson og siger, at hvis Charlie giver ham lov, så kan han sagtens overbevise juryen om, at hele den her helter-skelters ting er for langt ude til, at det kan tages alvorligt. Charlie afviser. En dag i begyndelsen af de her retsdage, da Fitzgerald efter en lang arbejdsdag tager hjem, så finder han Lynette Fromme, der ligger nøgen i hans seng. Hun fortæller ham, at han har 2 muligheder. 1. Han kan have sex med hende og love, at han vil samarbejde med Charlie. Eller 2. Han kan lade være, men så må han også forvente, at det er mindre venlige stemte medlemmer af familien, der venter på ham næste gang. Flere år senere, da Charlies kontrol over kvinderne den var aftaget, så har de i interviews fortalt, at når de tænker tilbage på den her tid, så er det gået op for dem, at de aldrig var alene med deres advokater. Charlie, han var der altid og holdt skarpt øje med alt, hvad der blev sagt. Hvis man ser forskellige filmklip fra selve retssagen på det her tidspunkt, så er der ingen af dem, hvor Charlie, han fyrer den af som Crazy Charlie. Og det er der en grund til. Det er ikke til, at hverken filme eller at tage fotos, mens retten er i gang. Så de billeder, vi har fra retssagen, de er taget i pauserne, og langt de fleste filmklip, de er Charlie, der føres til og fra retten, hvor han stopper op og smiler til fotograferne og nyder opmærksomheden. Men hvis vi ser det i forhold til, hvordan han opfører sig i retslokalet, så virker han afdæmpet. Det viser sig nemlig, at de retsbetjente, der fører Charlie til at være retslokalet, og sidder med ham i musehullet, når han bliver smidt ud af dommerne, de gider simpelthen ikke at høre på hans pis. En af dem, han er sådan en ordentlig klipper, der hedder Skørpen. Han siger til Charlie, at hvis han så meget som prøver på at lave en scene, så vil han give ham en røvfuld, han aldrig glemmer. Vi skal huske på, at Charlie er opvokset i fængselssystemet. Han ved godt, hvornår folk mener, at det her er alvorligt eller ej. Og Skørpen, han mener det. Udover de mange gange, hvor retsbetjentene bliver anmodet om at fjerne Charlie fra retslokalet, fordi han laver scener, så synes de, at han opfører sig ok. Retsbetjentene ryger, og Charlie tjekker smøger af dem konstant. Det har de ikke noget imod. De giver ham et par stykker, så længe han opfører sig ordentligt. Da man interviewede Skørpen flere år senere, så nævner han en ting, som han synes var lidt underligt ved Charlie. Det er nemlig, at på den ene side, der er han fuldstændig besat af at kontrollere kvinderne i retslokalet. Men samtidig så er det, som om han godt kan lide at blive kommanderet rundt af retsbetjentene, som Skørpen siger det. Han kunne godt lide at bestemme over andre, men hun kunne også godt lide, at der var folk, der bestemte over ham. Og vi skal huske på, at tilbage i 1967, der har Charlie det, man kalder udslusningsangst. Han står og siger til retsbetjentene, eller til betjentene i fængslet, jeg vil ikke ud. Jeg kan ikke finde ud af at orientere mig i det her. Det har været mit hjem hele mit liv. Ja. Så der er et eller andet i det der, som han føler sig tryg ved. Altså det den verden, han har levet i det meste af sit liv. Den 27. juli kalder Bojose Linda Kasabian til vidneskranken. Han har sørget for, at hun ser så præsentabel ud som muligt, for hun skal virke troværdig på julen. Altså vi er helt nede i sådan nogle detaljer, som han har sagt til hende, at hun ikke må have en lang kjole på i retten, fordi at lange kjoler, det er noget, man er på om aftenen. Linda Kasabian skal fremstå som en pæn pige, der er blevet ledet for dav af den stygge hippie-kultleder Manson. Bojosi konstruerer hende som det borgerlige Amerikas mareridt om det borgerlige Amerikas datter. Før hun vidner, har Bojosi haft Sharon Tate og Stephen Parents fædre, Polanski og Tates hushjælp, der mødte op og så ligene i haven, samt William Garrickson, altså ham, der havde sovet fra det hele ude i gæstehuset i vidneskranken. Bojosi opbygger sin sag, som var det et teaterstykke. Først de sørgende forældre, så øjenvidnerne, der fortæller om de maltrakterede lige på Cielo Drive, og til sidst Linda Kasabians blodige beskrivelse af mornætterne. Mm. Bojosis taktik er, at de første vidneberetninger skal mørne juryen til at tro på Kasabian, og hvis de gør det, så har anklagemyndigheden vundet sagen. I det øjeblik, retten tager Kasabian i ed, der protesterer Carnarvon og siger, at hun ikke kan føres som vidne, fordi hun er blevet sindssyg af at tage for mange stoffer. Han protesterer intet mindre end 50 gange, mens Bojosi udspørger hende. Det betyder, at Bojosi aldrig får mulighed for at opbygge momentum. Den tredje dag, hun står i vidneskranken, er det ved at blive for meget for dommeren. Charlie, han sidder og kigger stift på Kasabian og kører højre pegefinger hen over halsen, for at gestikulere, at han vil skære halsen over på hende, og Canerick har afbrudt med ligegyldige protester over 200 gange. Og det er, det ender med, at dommeren dømmer Canerick til at overnatte i fængselscelle for mangel af respekt for retten.
Han skal have en spin-off-sag.
Ja. Better call Canerick. Ja. Men det ændrer ikke på, at Canerick kan fortsætte med at fremsætte de her ligegyldige protester. Selv Charlie synes, at det er for meget, og han spørger dommeren, om han må protestere over hans forsvar og stiller for mange spørgsmål, men det afvises. Linda Kasabian, hun bevarer fatningen under stort set hele afhøringen. Det er først, hun blev bedt om at beskrive, hvad der var for et syn, der mødte hende, da hun forlod sin vagtpost nede ved porten på Cielo Drive og gik op til huset, at hun bryder grædende sammen. Da Bojosi spørger hende, om hun kan huske, hvad der var for Frykowskis grej, mens Tex Watson dolkede ham ihjel, svarer hun. Der var ingen ord. Det var lyden af ren rædsel. Den 30. juli, der er Bojosi færdig med at afhøre Kasabian, og herefter er det forsvarstur til at spørge hende. Da Patricia Krenwinkels advokat, altså ham, der hedder Fitzgerald, går i gang, så bruger han et ældgammelt og gennemprøvet advokattryk, som i dag man populært vil kalde slutshaming. Men han får ikke meget ud af det. Først så angriber han Kasabians påstand om, at hun fulgte Charlies ordre, fordi hun var bange for ham. Han spørger hende direkte, hvad var det, du helt præcis var bange for? Og så svarer hun, jeg var bare bange. Charlie var en vild fyr. Og så går Fitzgerald ellers i gang. Aviserne har ikke ligefrem været nære med at svælge historien om familiens sexliv, og nu prøver advokaten at mistænkeliggøre Linda Kasabians troværdighed som viden ved at spørge ind til alle de orgier, hun deltog i ude på Span Ranch. Linda Kasabian svarer iskoldt, at hun i den tid, hun boede på ranchen, havde haft sex med samtlige mænd i familien, og hun havde nydt det. Hun havde været med siden sommeren 68, hvor hun flyttede ind med sin lille datter. Det var så ikke lige det svar, Fitzgerald havde regnet med. Han ved simpelthen ikke, hvad han skal sige, han går mere eller mindre i sort. Anklagemyndigheden, Stovich og Bojosi, de er til gengæld begejstrede, fordi når Kasabian er så ærlig omkring sit sexliv og ovenikøbet nægter at skamme sig over det, så vil det styrke hendes troværdighed over for juryen.
Mm.
De bliver mere og mere overbeviste om, det er dem, der har føretrøjen på i retssagen. Men der går ikke længe, inden de får problemer på halsen, og de kommer fra allerhøjeste sted.
Du lytter til Krimiland på Radio 4.
Lige to ting, Peter, jeg tænker, vi også kan komme ind på her, før vi går videre med sagen. Den første, det er jo også det her med, som jeg ved også var et tema, at Manson, modsat den forskning, lavet på Rolling Stone Magazine og andre billeder af ham med stort skæg og alt det der, så da han endelig sidder foran juryen, så har han jo sådan præsentabel skjorte på, han har barberet sig, håret er langt, men det er også 1970, der er ikke noget obskurt der. Og så er han, og det er ikke for at sige, at jeg ved ikke, man kan tale om det, Napoleonskompleks, eller hvad det er, men du ved, han er 1,57 høj. Mm. Altså, han er heller ikke, tror jeg, sådan ved første øjekast jo virkede så skræmmende. Altså, det kan også være, jeg godt forestille, at de sådan undrede sig lidt over denne her lave, lidt mærkelige mand, hvordan i alverden, og han skulle kunne få alle dem her til det, for når man ser ham sådan der, sammen med de her store, jeg sidder og ser billedet nu, sammen med de her store, brede betjente, så ligner han bare en lille lort.
Ja, ja. Han ligner bare sådan en lille blid Jesus-flipper, ikke?
Ja, ja.
Men altså, nu mere end tingene, de bliver sådan lægget til pressen, og det gør begge sider af hegnet i den her sag, ikke? Nu mere går det også op for folk, altså hvad det er, han har haft gang i.
Ja.
Og på et eller andet tidspunkt, så kan man sige, så skifter han også stil.
Ja.
Altså nu har han begyndt at hakke det her X ind i hovedet på sig selv, ikke? Fordi der er et eller andet, altså han kan godt mærke, at det ikke går så godt.
Mm. Og bare lige den ting, jeg lige vil samle op på i forhold til den der Kasabian, det du nævner med, at han laver de her bevægelser mod sin hals. Men jeg skal også huske her, ikke? Det kræver sgu mod det, hun laver, Linda Kasabian.
Ja, ja.
Fordi hvis nu, det kan man ikke vide her, at Manson ikke bliver dømt, kommer ud på fri fod.
Altså, så skal man finde et andet sted at bo.
Ja, det er det. Så er det ikke for sjov.
Nej, så er det ikke for sjov.
Altså, det der med at ligesom gå op mod autoriteten i hendes liv, og en, der har... han har også kørt psykisk og fysisk tager på hende i snart lang tid, og det overhovedet stilles op på den her måde, det må kræve noget. Mm. Men det viser måske også noget om, hvad Bugliosi han kan.
Ja.
Altså, han på den måde kan forvise hende om, at det er den rigtige vej at gå.
Mm. Altså, text one to no one, altså, Bugliosi er jo altså... Nu er jeg er jo ikke psykiater, men altså, han er iskold.
Mm.
Altså, og mit indtryk af det her, det er, at Bojosi går mere op i Bojosi, end han går op i retssystemet. Altså,
og som du også nævnte sidste afsnit, han skriver også den der bog, Helter Skelter, der vel nok er det bedst sælgende true crime-værk nogensinde.
Ja, ja, han prøver også at løfte det her så til en karriere. Han prøver at blive statsanklager. I slipstrømmen på det her, men så kommer der nogle dumme sager, hvor han har været sur på sin mælkemand, og så har han samlet alt muligt intel på ham på kontorene. Altså, han er vild, altså. Og så ryger han på det.
Okay.
Ja.
Ja, men vi skal have det hele med.
Ja, ja.
Nå, Peter.
Men altså, der kom et problem for det allerhøjeste sted. Og det allerhøjeste sted, det er, at Amerikas præsident i 1970 hedder Richard Nixon.
Selvfølgelig skal Nixon også med.
Altså, det kan du vide, man tror, han skal. Ja. Han er republikaner, og han har opbygget hele sin politiske karriere på Amerikas hvide arbejderklasse. Nixon, han er glødende antikommunist, og han har vundet en kniben sejr ved præsidentvalget i 1968, hvor han havde promoveret sig selv som en mand, der stod for lov og orden. Nixon, han hader alt, hvad der hedder studenteroprør og hippier, som han frodende anklager for at være et sammenrendt kommunister, eller i det mindste at være forført af dem. Det sidste.
Det er jeg hører det bare lige for til med. Samme år som Robert Kennedy, som muligvis skulle have været demokraternes præsidentkandidat, han bliver skudt og dræbt.
Mm. Mm.
Det er bare lige for at få den med i forhold til tidsspillet, ikke?
Ja, og det er jo igen det her bagtæppe af dommedagsstemning og paranoia, der runger i det amerikanske samfund.
Ja. Martin Luther King samme år.
Ja. Men det er jo meget smart af ham. Altså, det der med at sige, at det er et sammenrend af kommunister eller os, så er det en ungdom, der er forført af dem.
Mm.
Og det sidste, det er jo en smart manøvre for Nixon, fordi hvis han vil fiske stemmer blandt en forældregeneration, der faktisk ikke fatter en skid af, hvad deres børn er gang i, samtidig med, at det ikke bryder sig om, at Nixon han anklager dem for at være kommunister, så er det jo svaret at sige, om det er de andre, der har forført eller forledt jeres unge mennesker til det her. For Nixon, der er Manson og familien en appelsin, der falder ned i turbanen. Han får et helt konkret bevis for, hvad han hele tiden har sagt. Den her del af den amerikanske ungdom er i moralsk forfald. De er narkomaner, som har sex til højre og venstre, og ikke mindst i bunker, og som rosinen i pølseenden, kan Nixon med Manson-sagen også påstå, at de er farlige. De dræber uskyldige mennesker, ja, sågar højgravide kvinder. Nixon er jurist, så han ved godt, at det er risikabelt at udtale sig om sagen, da der ikke er afsagt dom. Det kan i værste fald ende med, at sagen må falde, fordi man kan argumentere for, at hans udtalelse påvirker juryen, men han kan ikke dy sig. Det, vi skal nævne på det her tidspunkt, det er, at den her sag er så betændt, har så meget bevågenhed, så juryen er isoleret. De har ikke adgang til tv, de har ikke adgang til aviser. Retsbetjentene følger dem konstant, de tager dem ud at spise, de kommer op på deres hotelværelse. De har ingen kontakt med omverdenen. Den 3. august, der holder Nixon en tale i Denver. Linda Kasabians vidneudsagn har fyldt massivt i mediebilledet. Der er ingen journalister, der beder Nixon om at kommentere sagen. Han griber selv fat i den. Nixon siger, at han som alle andre amerikanere ikke har kunnet undgå at følge med i Manson-sagen, og vi her har at gøre med en mand, der direkte eller indirekte er skyld i minimum 7 mord. Der går ikke mange minutter efter, at Nixon kommer med den udtalelse, før den ligger som ekspres-telegram hos alle amerikanske mediehuse. Older, dommeren, han indkalder Bujosi, Stovich og de 4 forsvarer til et møde. Conrick, han lægger hårdt ud og vil have hele retssagen erklæret uskyldig, fordi han mener, det er usandsynligt, at det ikke slipper ud, og at medlemmerne af juryen kommer til at høre om det. Olde, han afviser ham. Herefter vil Conrick have, at alle medlemmer af juryen skal udspørges for at være sikre på, at det ikke er tilfældet. Det afviser dommeren også, men han skærper over for retsbetjentene, der har opsyn med juryen, at de skal være ekstra opmærksomme på, at de ikke har adgang til nyhedsmedier. Den næste dag er det Conricks tur til at udspørge Linda Kasabian. Hun har fortalt, at hun har taget 50 LSD-trips, mens hun har været sammen med familien, og nu vil Conrick gerne have hende til at beskrive LSD-trip nummer 23. Bujosi protesterer og siger, at spørgsmålet er latterligt, og at dommer Older giver ham medhold. Anklagerne, de håber, at de har forhindret, at Nixons udtalelse kommer frem i retten, men så heldige er de ikke. En eller anden, højst sandsynlig Susan Atkins advokat, har diskret givet Charlie en udgave af dagens avis, og på et tidspunkt så rejser Charlie sig op og holder avisen frem foran juryen, så de kan læse overskriften. Der står, Nixon udtaler sig, Manson er skyldig, med store, fede bogstaver. Kort efter, så rejser Atkins, Krenwinkel og Van Houten sig op og siger i kor, højtærede dommer, præsidenten har sagt, vi er skyldige, så hvorfor fortsætte med retssagen? Meget kan man sige om Charlie, men han har sgu sans for drama. Det her, det har han jo lært af Carnegie, som vi har hørt om mange gange i løbet af den her fortælling. Og han har instrueret sine små statister til perfektion. Nixons pressechef er hurtigt ude og siger, at medierne har fejlciteret ham, men det er Charlie, der får det sidste ord. Da han møder op i retten 5. august, hiver han et hjemmelavet skilt frem, hvor der står, Nixon er skyldig. Retsbetjenten de skynder sig at rive skiltet ud af hånden på ham, men de griner, mens de gør det. De snakker om bagefter, at ligegyldigt hvad man mener om Manson, så må man altså give ham, at manden har humor. Conrick udspørger Linda Kasabian en hel uge. På et tidspunkt vifter han med billeder fra blodbadet på Cielo Drive op i ansigtet på hende. Her dummer han sig, for de her billeder er lige så ubehagelige at se på for juryen, som de er for Kasabian. Så han understreger kun, hvad anklagerne hele tiden er argumenteret for, nemlig at de her mor er en ekstra grusom karakter. Charlie, han kan godt gennemskue, at det her ikke er et smart move, og han råber til Conrick, at han skal stoppe. Da Conrick endelig er færdig, så er det Susan Atkins advokats tur til at udspørge Kasabian. Han lægger ud med at spørge hende, om hun tror på julemanden. Charlie gør tegn til kvinderne, og de gaber højlydt på samme tid. Krenwinkels advokat spørger dommer Olde, om han må give dem noget papir og nogle farveblyanter. Olde giver ham lov, og kvinderne sidder og tegner kruseduller på papiret, mens deres tidligere veninde vidner imod dem i en sag, der kan koste dem livet. Der er allerede lavet en aftale, men den 13. august der tildeler dommeren Linda Kasabian immunitet mod at vidne i retten. Det lykkedes Charlie at stikke et brev i hånden på hende, hvor han i vanlig Charlie-guru-ting skriver ting som: hvis kærligheden er kærlighed, kan den aldrig stoppe. Hvis du ikke sagde, hvad du siger, ville der ikke være nogen retssag. Mist ikke din kærlighed. Den er der kun for dig. Og det der brev, det slutter så af med sådan en formaning for Charlie om, at hun ikke må vise brevet til nogen, da det ville blive brugt imod ham. Kasabian, hun giver brevet til Boyose med det samme, og Carnarvon anklager Kasabian for at stjåle brevet for Charlie. Kasabians vidneudsagn er troværdigt, men det er ikke perfekt. Så nogen måske kan huske, så rullede hun en fyr, hun boede hos for $5,000 kort efter hun ankom til Span Ranch, og hun havde også efterladt sit barn i familiens varetægt, da hun flygtede efter morne. Det, der taler til hendes fordel, derimod, det er, at hun ikke på noget tidspunkt under de her utallige afhøringer har ændret forklaring. Den 19. august forlader Linda Kasabian retten som en fri kvinde og tager til New Hampshire, hvor hendes mor bor sammen med hendes to små børn. I det, hun forlader retten, advarer Kanarik hende dog om, at han muligvis vil indkalde hende igen.
Hvad synes du egentlig om det, Bibber? Nu ved jeg godt, det er ikke os, der skal vurdere eller lege jurymedlemmer eller dommer eller et eller andet, men jeg er jo med på, Linda Kasabian, hun gør en nobel indsats for at få Charles Manson dømt. Der er egentlig også noget, er der ikke noget lidt vildt i, at hun på den måde bliver frifundet? Altså, hun er da trods alt.
Jo, altså.
Altså, menigmand har ikke været med i en bil og har været med på også tog nummer to og vidst, hvad der er foregået, og været så tæt i en kreds, der simpelthen på så bestialsk vis har slået uskyldige mennesker ihjel. Men alligevel, hun slipper helt fri.
Altså, de skal jo bruge et vidne. I første omgang, der er jeg på Josef frisk på at køre hende under bussen. Altså, jeg har tænkt på det her. Ja. Og så har jeg prøvet at tænke på, hvad ville der ske, hvis det her havde været en retssag i Danmark i dag? Og der er jeg overbevist om, at det skal jeg passe på med at sige, men Charlie, han havde nok fået forvaring.
Ja, du kan også sige, hvad du tror.
Ja, jeg vil tro, at en som Charlie, han ville få forvaring. Men man vil også se på, hvordan de her kvinder er blevet nedbrudt systematisk af en mestermanipulator, der har kunnet spotte dem, altså som en løve, der spotter en halv hjort på savannen og nedbrudt dem fuldstændig. Ja. Og hvis vi ser på, hvordan han har gjort det her.
Og meget unge kvinder i øvrigt.
Ja, meget, meget, meget unge kvinder i øvrigt. Ja. Altså, og prøv at se på strukturen i det. Den første dag, der kører de afsted. Hun ved ikke, hvad der skal ske. De har alle sammen bare fået at vide, tage med og gør, som Tech siger. Hun holder vagt, kommer op og ser det her, går i chok. Næste dag, hun har ikke gjort noget. Det er et problem, så Charlie hiver med i bilen igen. Og så starter han med at råbe og skrige af hende, slå hende i hovedet. Det næste øjeblik står af hende, ønsker hende tillykke med, at hun er gravid og skal have et barn. Stikker en kniv i ånden på hende og siger, at går over og myrder ham her. Jeg mener, at flere af de her ville have været ude. Altså, nu mere jeg graver i det, altså, nu mere tragisk, synes jeg, det er.
Lige kort tilbage til det med præsident Nixon. Det var bare, fordi det lige før, når man ser, jeg sad bare lige og så de her avisforsider, ikke? Du kan på ingen måde lave en sammenligning en til en. Men jeg fik nærmest en Uffe Ellemann Jensen, den er hjemme, føles over. Når man ser den der Los Angeles Times, står det bare med store fede bogstaver. Manson guilty, Nixon declares.
Ja, ja.
Og det kunne potentielt have ødelagt det hele jo.
Mm.
Så tror jeg nærmest det dagen efter, de så bringer en ny, hvor der så står Nixon, den der med, at han clarifies comment on Manson guilt. Og lige trække lidt andet, som du også nævnte. Men det er bare, når man ser den der, ikke?
Ja, den er vild. Men det er også vildt, prøv at høre. Det er en præsident, der går ud og blander sig i en retssag. Ja. Det er fuldstændig uhørt. Altså det vi skal huske på, også i den her retssag, ikke? Altså det er et politisk spil, der kører. Der er så mange magtinteresser i den.
Ja.
Udover det spektakulære i den.
Ja.
Altså det er fuldstændig uhørt. En præsident, der går ud og siger, at en person er skyldig, inden personen er dømt. Det er fuldstændig uhørt.
Og Peter Byberg, der, ja, som vi også har nævnt, der bliver jo indkaldt rigtig mange vidner i den her sag. Nogle de frafalder af forskellige grunde, eller måske bliver valgt fra til sidst. Men vi er nået til et af de, ved jeg, at du i hvert fald mener, meget vigtige vidner for Bugliosi.
Ja, altså der ryger et par stykker undervejs. Altså for eksempel ham der, der hedder Saladin Nader, altså ham den her libanesiske filmstjerne. Han dukker ikke op. Og den her fyr, som Linda Kasabian stjal $5,000 fra, han gad heller ikke møde op. Han ville hellere til Hawaii, og man kan ikke finde ham. Men det opvejes det her af, at et ny vidne, som Bugliosi han har fået overtalt til at møde op i retten, nemlig ham, der hedder Juan Flynn. Det var ham, der fordelt arbejde ude på Span Ranch, da Charlie ankom, og han har aldrig kunnet lide Charlie. Først så han, hvordan Steve Grogan skiftede fra at være arbejder på ranchen til at blive Charlies dedikerede disciple. Og dernæst så har det været Flynns ven og arbejdskollega Shorty Sheard, som var forsvundet på mystisk vis. Da familien den flygtede ud i ørkenen, der var Flynn taget med. Ikke fordi han var fan af Charlie, men fordi han ville finde ud af, hvad det egentlig var, der var sket med hans ven. I første omgang, der havde Flynn nægtet at vidne. Men da han blev opsøgt af familien, og de troede ham på livet, så frem han alligevel skulle beslutte sig for at vidne, så vælger han at gå imod dem. Deres trusler har altså haft en stik modsatte effekt. Bugliosi han får i første omgang en betjent, der er tilknyttet LaBianca-morderne til interview Flynn, og han kommer tilbage med gode nyheder. Betjenten han kan fortælle anklageren, at Charlie har fortalt Flynn, at det var ham, der havde begået Tate-morderne, og at Charlie på et tidspunkt, enten i juni eller juli, havde sagt, at den eneste måde at få gang i Helter Skelter, det var, at Charlie personligt viste de sorte, hvordan det skulle gøres ved at dræbe en håndfuld pigs. Flynn kunne også huske, hvordan Atkins tilbage i august 1969 en aften havde sagt til ham, at de var på vej ud for at nakke nogen fucking pigs. Han mener, at det var den nat, hvor LaBianca-morderne fandt sted. Efter at have udtalt sig til politiet, så forsvinder Flynn under jorden. Han er med god grund hunderad for, at familien finder ham. En gang imellem, så ringer han ind til Bugliosi og bekræfter, at han stadig ved vidne, men selv anklagemyndigheden ved ikke, hvor han er. Det går godt for Bugliosi. Han fører en række småvidner, der alle undbygger anklageskriftet, men det er ikke kun Bugliosi, der synes, det er godt for anklagemyndigheden. Det synes Charlie også. På et tidspunkt, da juryen holder pause, henvender Manson sig til Olde og siger, at han synes, at han stod rigtig godt, da retssagen gik i gang. Men efter at de er begyndt med vidneudsagnene, synes han, at han har mistet kontrollen over retssagen. Og det virker også som om, at Susan Atkins begynder at indse, hvilken vej det går, og hun ikke bryder sig om at være til stede i retssagen. Mens en retsmediciner i detaljer gennemgår alle de stik- og afværgelæsioner, man har fundet på Lino og Rosemary LaBiancas lig, så begynder hun at klage over, at hun har ondt i maven, og med sit vanlige sans for drama og behov for opmærksomhed, så begynder hun at jamre højlydt i retten. Hun bliver tilset af en læge, der konkluderer, at hun har forstoppelse. Så hun får ordineret noget afføringsmiddel og en tarmskyldning. Så der går faktisk ikke særlig længe, før hun er tilbage i retten igen. Da Atkins så er tilbage i retten, så anmoder hun igen dommeren, om hun ikke må forlade den, fordi hun stadig har smerter. Men det afviser dommeren, da lægen imellem linjerne siger, at hun insinuerer. Efter retsmødet venter journalisterne uden for retslokalet. De spørger Stovich, hvad han mener om Susan Atkins ildebefindende. Og Stovich, han mister et kort øjeblik kontrollen. Og så siger han, det var en optræden, som var Sarah Bernhardt værdig. Det er sådan en kendt skuespiller inden for begyndelsen og slutningen af 19. 20. århundrede. Der er en kage, der er opkaldt efter hende.
Det er rigtigt.
Ja. Og det skulle han aldrig have gjort. For næste dag, der meddeler distriktsanklageren, at Stovich er taget af sagen, fordi han har brugt påbud om ikke at udtale sig til medierne. Vi skal huske, at de har en gag over det. Både Bugliosi og Stovich, de protesterer og siger, at det blot var en henkastet bemærkning, men det ændrer ikke noget. Stovich er ude. Bugliosi står nu med hele ansvaret for sagen. Der kommer en erstatning for Stovich, der hedder Stephen Kay. Vi er på det her tidspunkt næsten halvvejs igennem retssagen, og det er ikke tid til, at Kay han kan sætte sig ned og pløje alle dokumenterne igennem, for at sætte sig grundigt ind i dem. Kay han har heller ikke på nogen måde den samme erfaring som anklager. Bugliosi han meddeler ham slet og ret, at Helter Skelter er det motiv, som de fremfører retten, og det ikke er til diskussion.
Du lytter til Krimiland på Radio 4.
Barbara Hoyt, der var en af de første til at flygte fra Death Valley, sammen med hende, der hed Simi Sherry, da de fandt ud af, at familien havde begået de her mord. Hun har siden boet hos sin mor. Hun har også talt med anklagemyndigheden, og hun har fortalt alt, hvad hun ved, og ikke mindst, at hun var villig til at vidne i retten. Men de seneste måneder er hun blevet kimet ned af Lynette Fromia Sandra Good, der fortæller hende, at hun skal forblive loyal over for Charlie og familien. Hoyt, hun er 18 år gammel og i vildrede. Den 5. september tilbyder hendes gamle veninder hende en tur til Hawaii, hvis hun holder tæt. Hoyt, hun tager imod tilbud, og dagen efter så flyver hun sammen med den 17-årige Ruth Ann Morehouse til Honolulu. De hænger ud nogle dage, men bruger det meste af tiden på hotelværelse, hvor de snakker og hygger sig. Efter en lille uges tid siger Ruth Ann, at hun skal tilbage til Los Angeles, men at Barbara bare kan blive lidt længere. Hoyt følger Morehouse til lufthavnen. De skal have noget at spise, og Morehouse hun køber et par burgere. Da Hoyt har slugt den sidste bid, så siger Morehouse, prøv lige at forestille dig, hvad der ville ske, hvis der var nogen, der havde proppet 10 LSD-trips i den hamburger. De siger farvel til hinanden, og Morehouse stiger på flyet. Men der går ikke længe, før hun får det underligt og kollapser på gaden. Hun har taget nok LSD i sit liv til at lægge to og to sammen, og inden hun kollapser på gaden, når hun at sige, ring til Mr. Boyosi til en tilfældigt forbipasserende mand. Hoyt, hun kommer på hospitalet og får en eller anden form for behandling. Vi er ikke sådan rent milligramt LSD-mæssigt et sted, hvor hun ville være død af det her, men hun kunne godt have fået ristet hjernen til ugenkendelighed. Efter at hun blev udskrevet, tager hun straks tilbage til LA, hvor hun kontakter Boyosi og siger, at hun gerne vil vidne. Boyosi, han er rasende. Han kontakter politiet og siger, at han vil have alle involverede arresteret og anklaget for mordforsøg. Det gælder Ruth Ann Morehouse, Lynette Fromia, Catherine Scherr og Steve Grogan, samt familiens nyeste medlem, Dennis Rice, der har betalt for flybilletterne med sit kreditkort. De blev bekendtgjort med sigtelsen omkring 10. september, men blev først anklaget den 18. december. Det betyder, at Charlie stadig har hengivende fans på den anden side af fængselsmuren, der gør alt, hvad han beder dem om. Den 11. september bliver Tex Watson, efter et langt juridisk tovtrækkeri, udleveret til politiet i L.A. Mens han har siddet fængslet i Texas, der har han modtaget dusinvis af breve fra Fromia Catherine Scherr, der skriver, at han skal være stærk og forblive loyal over for Charlie og resten af familien. Han stilles kort for dommeren, men da Older ser Tex for første gang, er der ikke meget vanvittig hippie-mordig over ham. Han er klippet korthåret og er iklædt en blå blazer og grå bukser og ligner en pæn ung mand fra en kernesund amerikansk familie. Og der må jeg bare sige, at jeg synes, at han ligner Spock fra de gamle Star Trek-serier, men det er bare min mening. Boyosi, han gnider sig i hænderne, for hvis forsvaret vil overbevise juryen om, at det er Tex og ikke Charlie, der står bag mordene, så kommer de på hårdt arbejde. Den 16. september må fodgængerne, der går på fortoget foran retsbygningen, sno sig for at komme forbi en gruppe unge mennesker, der har slået sig ned på hjørnet mellem Spring og Temple Street. Det her hjørne, det bliver familiens nye hovedkvarter. 4-5 medlemmer, de tager hver morgen turen fra Span Ranch ind til retsbygningen, hvor de sidder for retssagen går i gang, og til den slutter. Om aftenen, så tager de enten tilbage til ranchen, eller så overnatter de en gammel smadret bil, der står parkeret i nærheden. Steve Grogan og andre mandlige medlemmer af familien er med en gang imellem, men det er alt overvejende kvinder, folk møder på fortævet. Lynette Fromia og Sandra Good, de sidder der tofrest hver dag, og Ruth Ann Morehouse, der på det her tidspunkt er højgravid og også en flittig gæst, og det samme er Catherine Gillis. Det var hende, hvis bedstemor ejede Barkers Ranch. Udover at sidde i vejen, så generer familien ikke nogen. De er smilende, søde og venlige og friske på at tale med alle. Det, de taler om, er til gengæld stort set det samme, nemlig at Charlie nærmest bare er et synonym for ren kosmisk kærlighed. Udover det eks, som kvinderne har brændemærket eller skåret ind i panden, så finder folk ikke noget truende ved dem, men Boyosi og Kay, altså den nye advokat, de finder dem alt andet end tilforladelige. En dag, da Boyosi går ud af retsbygningen, rejser Sandra Goodser og følger efter ham, mens hun leger med en kniv. Hun tror ham ikke, men står blot og piller lidt ved den. En anden gang, der henvender Sandra Good og Fromia sig til Kay på en parkeringsplads, hvor hun står sammen med sin kone. De væser, at de vil gøre det samme i hans hus, som det blev gjort i Sharon Tate, hvorefter de smiler og går igen. Charlie og familien, de havde god grund til at frygte, at Barbara Hoyt vidnede. Efter hendes tur til Hawaii, fortæller hun nu retten alt, hvad hun har set og hørt. Især om, hvordan Susan Atkins havde bladret sig med Tate-morne. Boyosi bruger Hoyts adfærd under sin tid med familien som et eksempel på, hvordan Charlie dominerer sine følgere. Han beder hende om at uddybe, hvordan Charlie havde beordret hende til at tilfredsstille Juan Flynn. Enten så er det svært for Hoyt at tale om de her ting, eller også slår hendes ordforråd ikke til, men hun fremstammer til sidst, at Charlie havde sagt, at hun skulle give Flynn oral, hvad er det nu, man kalder det. Og her så skal vi huske på, Charlie, som nåede det første, når han skulle nedbryde de her kvinder, det var en forlangt blowjob af dem. Da det er Canrex tur til at udspørge Hoyt, så spørger han hende om, hvorfor hun ikke bare lod være med at gøre det. Hvortil hun klart og tydeligt svarer, fordi jeg var bange for, hvad der ville ske, hvis jeg ikke gjorde det. Efter at Hoyt har aflagt vidneforklaring, er det Flynns tur. Han kigger Charlie lige i øjnene, mens han fortæller om, hvordan Manson havde pralet med Tate-morderne, og Susan Atkin blærede sig med, at de havde nakket nogle pigs. Og så fortæller han, hvordan han havde set Charlie, Susan, Tex, Linda, Leslie, Patricia og Steve Grogan køre sted om aftenen den 10. august 1969. Beviserne begynder at hobe sig op, og Charlie han ved det. Han kan ikke forhindre, at Flynn aflægger vidneforklaring, men han kan i det mindste skabe tumult i retten. Og over de næste par dage, mens Flynn står i vidneskranken, bryder Charlie og kvinderne ud i kollektive tilsvingninger og grimasser og sang. Den 5. oktober afhøres en af de folk, der har arbejdet på henvendelsen kort, og forsvaret ønsker ikke at stille nogen spørgsmål. Charlie han bryder ind og spørger Older, om han må spørge vidner om noget. Older afviser, hvorefter Charlie siger, at Older bruger retslokalet til at myrde ham, og han vil kæmpe for sit liv. Om ikke på den ene måde, så på den anden, og han i det mindste burde tillade, at Charlie kæmper med ord. Older siger til Manson, at hvis han ikke stopper, vil han få ham fjernet fra retslokalet, hvortil Charlie svarer, at det er ham, der vil få Older fjernet. Og så tilføjer han, jeg har mit eget lille retssystem kørende, forstår du. Older ignorerer ham og beder på Yoshi om at kalde det næste vidne til skranken. Manson bliver rasende og råber til Older, tror du, jeg laver sjov? Inden folk når at reagere, har Charlie grebet en spids blyant, hoppet over bordet og er på vej op for at angribe Older. Retsbetjentene de når dog at stoppe ham i tide, og mens de slæber ham ud af retten, råber han til dommerne, nogen burde skære det hovedet af dig. Kvinderne rejser også op og begynder også at råbe æder og forbandelser mod Older, hvorefter de også bliver beordret fjernet fra retten. De næste dage forminder Older både Charlie og kvinderne adgang til retten. Charlie han må lytte med fra musehullet, og kvinderne fra et rum, der ellers er beregnet til juryen, som til lejligheden bliver udstyret med højtalere, så de kan følge med.
Altså Manson, han går til angreb på en dommer med en blyant.
Ja.
Det, man sådan skal forestille sig, når man ser de her tegninger af det, det er, at Manson går jo i... det er jo ikke noget at grine af, men det var, fordi det er så...
Det er farveskede.
Det er det. Men det er også bare mere og mere absurd, det her. Mm. Og så er det jo også tegnet sådan lidt komisk. Men det er måske bare mig, det minder noget for den her tegneserie, ikke?
Ja, det er rigtigt.
Men der kommer sådan noget, altså hopper frem med to arme fremme, og så ser man sådan, altså bliver taklet bagfra af en betjent.
Ja.
Sådan lige så fat rundt om maven, ikke? Men det er sådan, sidste sekunds redning.
Ja, men det var det.
Ja.
De ryger så ud i det her rum, og der kan de så sidde og høre, hvordan Susan Atkins' gamle fængselskammerater, altså dem, der hedder Ronnie Howard og Virginia Graham, de fortæller om, hvad hun har sagt og skrevet til dem. De hører også Greg Jacobs som vidne om Charles hjemmestrikkede dommedagsprofetier, der består af lige dele Beatles og bibelskrifter. Og fotografen Hatami samt Alto Belli, der normalt boede i gæstehuset, de placerer Charlie på Cielo Drive den 23. marts 1969, hvor han var kommet og spurgt efter Melchior. Da det bliver Melchiors tur til at vidne, tillader Older, at Charlie og kvinderne kommer tilbage i retslokalet. Melchior er styrtende nervøs, og da han ser Charlie, tigger han Bojose, om han ikke nok må få lov til at vidne, uden han er til stede. Bojose siger nej, og det lykkes kun Melchior at indtage vidneskranken, efter han har spist et par nervepiller. Bagefter er det Brooks Poston og Paul Atkins tur til at fortælle Ewing om, hvor dedikeret familien havde været, da de forberedte sig på Helter Skelter. Watkins understreger, hvordan familien opfattede Charlie som den genkommende Kristus, og Poston fortæller om, hvordan han i lang tid var overbevist om, at Charlie var Jesus. De sidste vidner, Bojose og Kay fører i retten af Diana Lake og to psykiatere, der undersøgte hende. Vi nu nåede frem til mandag den 16. november 1970, og retssagen har kørt i 22 uger. Jeg venter stadig til 3 måneder forud, og Older beslutter at give folk en lille pause og stille retten på hold indtil torsdag morgen, hvor det er forsvarets tur til at fremlægge deres vision af sagen. Mens retten holder pause, mødes Charlie med Susan, Leslie og Patricia, og han fortæller dem, hvad han vil have, de skal gøre, når retten starter op igen. Og det er ikke småting.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.